Prezidents Maduro šonadēļ Venecuēlā izsludināja ārkārtas stāvokli, dodot armijai un policijai plašākas pilnvaras. Centriska labējā opozīcija savukārt uzskata, ka tā mērķis ir novērst centienus sarīkot referendumu par Maduro atcelšanu no amata. Viņš ir nepiekāpīgs un paudzis gatavību vēl vairāk pastiprināt ārkārtas stāvokli. Tikmēr opozīcija aicinājusi armiju izvēlēties, vai tā ir kopā ar konstitūciju vai Maduro. No naftas eksporta atkarīgā Venecuēla ieslīgusi ekonomiskā un politiskā krīzē un cīnās ar hiperinflāciju, ekonomikas kritumu, plašu noziedzību, korupciju, pārtikas un elektroenerģijas trūkumu.